Det er gamle skomaker, du selger et skogrej og reparerer en gammel tøff. Du har et rig utvalg av lisser i sol og brud. Du kunne vært på TV i Norge rundt, men at tiden var ikke slite ut skoene sine. Folk vil slappe av. Folk vil slappe av og se på en koselig film fra en tid du vil ha masse av. En tid hvor folk var flinkere til å passe på sine gamle. Så lett å kaste og kjøpe nye ting, men at tiden var gul og femmer blå, så var det nok bedre for deg enn det nå. Nå må du la din sønn overta. Da du hørte hans plan, ble du ikke særlig. Sier det filmer folk vil ha. Her skal jeg leie ut videoer for. Nå kan du slappe av.
Ja, det var de lille hos deg da tieren var gull. Du lytter til Radio Hønefoss, i studio sitter Roger Larsen, og i dag har jeg med meg en interessant gjest. Velkommen til deg, Mons Ivar Mjelde.
Jo, takk for det.
Ja, du jo fylkespolitiker i dag på heltid og gruppeleder for Arbeiderpartiet og alt, men jeg har lyst til å dra deg litt tilbake igjen til når var det interessen for politikken kom?
Jeg vet hva, den kom i en sånn alder av 15 år cirka, og jeg skulle søke videregående skole, så oppdaget jeg vel egentlig det at det var ikke alle som hadde råd til å gå på videregående, for dette var jo da i den tida med Reform 94 og så videre, og man la om, og det var ganske mye fokus på det, og så skulle vi begynne, og så hadde jeg jo rett og slett folk i min omgangskrets som når vi begynte på skolen den høsten, så hadde de ikke råd til bøker. Fordi da måtte vi kjøpe bøker selv, og så fikk vi et grunnstipend som ikke strakk til, for å si det veldig enkelt. Og da tenkte jeg at sånn kan vi jo ikke ha det. Så det var egentlig litt sånn den kickstarten, at jeg oppdaget at samfunnet var ikke helt sånn jeg trodde.
Nei, men var det sånn da at du ble ungdomspolitiker allerede der liksom, eller var det sånn at du meldte deg inn i et parti og satt litt på sidelinja først?
Nei, man gjør jo ikke ting halvveis, alt jeg må si. Jeg startet opp noe som het Tyristrand AUF, så det var jo, altså, ja, mamma har vært medlem av partiet og driver aktivt i gamle dager og litt sånt, så jeg kjente jo litt til de ulike partiene og så videre, valgte AUF, og så startet jeg opp et lokallag, og så fikk vi egentlig en god klikk blant veldig mange mennesker som gjorde at vi ble jo ganske store. En av de største lagene i Buskerud, okay. På Lille Tyresand, men det skal sies det var fordi at det lå litt brakk i Hønefoss på den tida. Så ja da, så var jeg rett inn i det og ble lokallagsleder i ungdomspolitikken og så videre og så videre.
Ja, når er du kommet inn i kommunestyret første gang?
Det var mye senere, vet du, for det var den andre oppvekkelsen min i politikken, og det var når jeg fikk barn og oppdaget at rettighetene var skrudd sammen på den måten at jeg ikke hadde rett på pappapermisjon, fordi det var kun mor som hadde opptjening for at far skulle kunne ta ut den. Så da tenkte jeg at nei, søren, dette kan vi ikke ha noe av, så jeg meldte meg inn igjen. Men jeg meldte meg inn igjen I Arbeiderpartiet I 2005 og ble aktiv, men hadde jo første periode I kommunestyret tilbake igjen I, skal vi se, det blir 11 da.
Når jeg har sett deg og følt deg, særlig fra kommunestyret, for jeg var jo en av de som satt og tittet litt på kommunetv, så virket det nettopp som det du sier, at du virket som du hadde stort engasjement, spesielt for skole.
Ja, og det, ja, det jo litt den bakhistorien der, og så har jeg jo vokst opp og sett det at skolen har en stor betydning, hvordan vi gjør den riggen, fordi det jo, både grunnskolen og videregående jo den plattformen som gjør oss klar for enten høyere studier eller arbeidslivet. Og når vi, dessverre så ser jeg at vi feiler på så mange steder, og det har vi gjort gjennom tida, og vi gjør det fortsatt, så har det så store konsekvenser for enkeltmenneskene.
Ja, det ikke tvil om at det har det. Hva det som, det skole som fortsatt ligger deg nærmest, eller det, nå du jo gruppeleder for Arbeiderpartiet I fylket, for nå du heltids fylkespolitiker.
Ja.
Og det jo et stort engasjement, for å si det sånn. Det jo et heltidsarbeid, og du må ta tak I alt, men det noe som ligger deg mer nærmere enn andre?
Altså, fordelen med fylkespolitikken ikke sant, hvis du deler fylkespolitikken I en kake, så halve kaka utdanning. Og det betyr jo det at det blir en stor del av hverdagen med å være gruppeleder også. Så det gjør det litt enklere, for jeg har et engasjement for at vi skal lykkes med ungdommen, altså. Det har jeg. Men en av de andre grunnene hvorfor jeg synes fylkespolitikken kanskje litt mer interessant på sin måte enn kommunepolitikken, handler jo også om på en måte den samfunnsutviklingen og den samfunnsbæreren da, se kommuner og regioner på tvers. Fordi det gjøres veldig mye bra enkeltvis rundt omkring I Buskerud og egentlig I hele landet. Men jeg har jo sittet I fylkestyret til Buskerud Arbeiderpartiet I veldig mange år, og det å få et innblikk I hva som skjer andre steder, og også gjennom at jeg satt I styret til Viken Arbeiderpartiet, ikke sant? Da fikk jeg jo plutselig 52 kommuner å forholde meg til, og se liksom at vi driver samfunnsutviklingen på hver våres måte, men vi har veldig dårlige plattformer for å lære av hverandre når vi lykkes. Så skole og ungdom fortsatt veldig viktig, men også på en måte hvordan vi rigger samfunnet våres.
Hvor vi I dag?
Med samfunnet? Ja,
det til det spørsmålet.
Vi jo ikke der vi burde vært, for å si det veldig enkelt. Og det er ikke høyresiden sin skyld, det alles skyld, for å si det sånn. Det tror jeg også folk kjenner igjen med meg, at jeg ydmyk på at Arbeiderpartiet ikke best på alt heller. Vi har våre feil, for å si det sånn. For jeg pleier å ta en sånn sammenligning, Roger, hvor jeg sier det at vi har jo kommet til et sted I samfunnet hvor alle synes det fornuftig at brandvesenet jobber forebyggende. Ikke sant? De ute og gjør elkontroll, passer på at du har brandvarsler og brandslokkere som funker, fordi det fornuftig å gjøre det. Vi kunne valgt å bare reise rundt og slokke brander. Det gjør de I veldig mange andre land. Da brenner det veldig mye mer, ikke sant? Men vi investerer på en helt annen måte. Vi forhindrer brand. Men hvis du tar I opplæring og I helse, så driver vi fortsatt å slokke branner, ikke sant? Og det synes jeg egentlig et litt sånn godt tegn på det spørsmålet du stiller, hvor vi igjen I dag? Jo, vi driver fortsatt og slokker alt for mange branner I stedet for å jobbe forebyggende.
Men hvis vi går 10 år tilbake igjen, så var vi jo inne I en sånn stigende periode hvor det var mye penger I kommuner og fylker, og det gikk bedre og bedre og bedre. Vi har jo innsett noen realiteter I forhold til demografi og alt som skjer, og økonomien blir dårligere. Og jeg tror at fra min side så skal jeg hverken skylle på rødt eller blått, fordi den delen den kommet. Og det betyr jo mye innstramninger, og hvilken betydning tenker du det har?
Altså, litt av det vi sliter med I politikken og I samfunnsdebatten generelt, at du og jeg som politikere, sammen med våre kollegaer og dyktige fagfolk, for det mye dyktige fagfolk I forvaltningen, vi gjør vedtak som folk ikke skjønner konsekvensene før det gått flere år. Og når jeg sier det, så det fordi at mye av de debattene som går på Ringerike, de dukker opp når folk ser at de begynner å gjennomføres, ikke når vi former dem, ikke sant? Det en utfordring for oss, og dermed også så dropper egentlig litt av den tilliten, samfunnstilliten som vi så avhengig av da. på disse tingene. Jeg synes jo for eksempel at tidligere kommunedirektør på Ringerike Tore Isaksen var veldig flink til å se inn I fremtiden. Ikke sant? Hvor det vi skal hen? Hvordan ser skolen? Forutsetningene for skole ut? Hvordan ser forutsetningene for eldreomsorgen ut? Men han, jeg husker når han tok opp liksom disse tingene første gangen, så var det jo ingen av politikerne som var med på det, ikke sant? Fordi vi var opptatt av å streve I hverdagen der vi var akkurat nå. Og så når vi begynte å gjøre noe med det så opplevde vi jo da at samfunnsdebatten ikke sant, var opptatt av der vi var nå og ikke se heller inn I den fremtiden men det handler jo om strukturer så det en utfordring for oss det handler om reguleringer og alt sånt nå også ikke sant? Vi gjør detaljreguleringer folk inviterer til høringer I denne kommunen så får man veldig skryt for medvirkningsprosesser men innbyggerne føler seg hverken at de har hatt muligheten til å medvirke eller blitt hørt, og det tror jeg handler litt om det tidsspenn igjen da, ikke sant? På når det vi fatter beslutninger, og når det folk ser resultat slash konsekvens av de vedtakene våre da.
Ja, det var veldig bra opptakt det du sier der, fordi at det man opplever som kommunepolitiker på Ringerike, det jo det at ting har vært igjennom både det ene utvalget og det andre utvalget og så kommer det snart til endelig avklaring og så oppdager folk at det noe sånt som skal skje og hva ditt tips til hvordan kunne vi fått dette ut til folk tidligere slik at folk fikk også kjenne på det, for man opplever jo at folk sier at dette har jeg ikke hørt om
Nei, altså, jeg tror det todelt. Det ene hva vi gjør politisk, og det andre hva vi tilrettelegger for som kommune, fylkeskommune, på en måte en del av det offentlige. Som politiske partier så tror jeg vi må tørre å være litt mer søkende, ha åpne møter på tematikk og så videre. Når vi startet med byplanarbeidet I Ringerike første gangen, så var jeg leder I Ringerike Arbeiderpartiet, og så tenkte jeg at her kan vi for lite, for å si det veldig enkelt. Den prosessen vi starter nå, vi kan for lite, og mange rundt oss kan for lite, så vi snekret sammen et åpent møte på Folkehøyskolen, inviterte inn fagfolk fra fylkeskommunen, fra kommunen, politikere, satte ned et panel, og så begynte vi å stille en del spørsmål. Og der tror jeg, søren meg, det var 60 stykker som kom og valgte å bruke en hel kveld. Og det som jeg synes var det var at de fleste som var der, de var ikke politikere. Det var folk som bare oppdaget at jøss, her kan vi få informasjon. Så det var liksom, det en måte vi politisk må tilrettelegge for sånn type aktivitet. Det fører jo også til at noen bare tenker at jøss, kanskje jeg skal melde meg inn et parti og bli, liksom, bidrar jeg også? For det ser vi jo at det stadig færre som setter av tid til. Og den andre biten kommune, fylkeskommune, stat, for det jo mange nivåer av planer og sånt nå, ikke sant? Der også må man være rause. Og jeg, til det daglige, når jeg ikke politiker, der jeg har permisjon, der jobber jeg med digitalisering og innovasjon. Og det jeg har sett der at når vi har drivet utviklet produkter, da, som vi kaller det, altså nye IT-løsninger, så det ofte at vi inviterer med fagfolk inn, ikke sant? Vi kan sammenligne det med innbyggere I en kommune, og så skal du prøve å få innspill på hvordan ting skal se ut, ikke sant? Hva behovet ditt? Og da snakker jo alle ut fra sine forutsetninger og sitt bilde av verden, ikke sant? Men hvis du da skal snakke om hvordan Hønefoss ser ut når disse tingene gjort, så må du hjelpe dem å visualisere det, for å si det veldig enkelt. For hvis du spør du om trafikkløsninger I Hønefoss nå, så snakker folk om køene I Kongens gate. Men hvis du skal da snakke om løsninger hvor vi har kvittet oss med køene I Kongens gate, så vil fortsatt perspektivet til den du snakker med være at det kø I Kongens gate, hvis du skjønner. Og det en utfordring for oss, for da kan vi stille mange spørsmål, men vi vil få feil svar, fordi folk ikke med på premissen, ikke sant?
Nei, jeg skjønner hva du sier. Vi skal holde samtalen oppe lengre, men vi kan godt ta litt musikk innimellom her. Vi skal til Drammen, Jonas Fjell, og hun kom som en engel.
Men plutselig ser at jeg ikke alene mer. Noen kom, 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 som en gyllen flom. Hun kom som en engel da hun kom. Og hun kom, 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 som en gyllen flom. Hun kom som en engel da hun kom. Og jorda sang der vi dreiv av sted. Og sola den sto der og brant. Og selv elva ble blank og stille da hun sank. Ned og kom, kom, kom som en gyllen flom. Hun kom som en engel og forsvant. Og hun kom, kom, kom som en gyllen flom. Hun kom som en engel og forsvant. Jeg kan ikke så mange og vakre ord. Og jeg trykker på mirakler og sant. Hun var her og gikk igjen uten et ord. Men hun kom som en engel da hun. For jeg tror at smått om sen vil ha dykket opp igjen. Hun som kom, kom, kom som en gyllen flom. Hun kom som en engel og forsvant. Og hun kom, kom, kom som en gyllen flom. Hun kom som en engel og forsvant.
Hører på Radio Hønefoss.
Det gjør du. Studio sitter fortsatt Rog Larsen og Mons Ivar Mjelde. Ja, vi får snakke litt mer om deg og politikk og fylke og alt som men du var inne på en sånn liten vridning i stad som jeg sa i pausen som jeg tenkte på. Det er så få som engasjerer seg i politikken i dag, eller det mange som engasjerer seg, men det få som blir medlem av partiet og blir med på den delen der. Hva må vi politiske partier gjøre for å få folk inn til å engasjere seg? For vi har jo bruk for dem.
Det korte svaret at vi må gjøre oss relevant, for å si det sånn. Altså, vi konkurrerer med veldig mye. Vi konkurrerer, altså som politisk parti da, eller som et kveldsmøte, så konkurrerer vi med hverdagen til folk som skal gå opp, som ser litt annerledes ut i dag enn hva den gjorde for noen år siden. Vi konkurrerer med strømmetjenester, vi konkurrerer med god bok, vi konkurrerer med fritidsaktiviteter, følge opp unger og så videre. Og hvis ikke da vi er interessante, Roger, da velger de en av de andre plattformene, for å si det sånn. Mm. Så er jo spørsmålet, hvordan gjør vi oss interessante da? Det tror jeg jo handler også om at vi som, og det tror jeg spesielt i forhold til kommunepartier, altså at vi er mer påkoblet av det som skjer, og min erfaring er jo at vi diskuterer ofte det som skjer enten i kommunestyret eller på fylkestinget, eller andre ting som kanskje ikke inviterer til at folk tenker at jøss, dette møtet har jeg lyst til å være på, liksom. Og det verste er vel de tilfellene hvor vi diskuterte hva som skjedde i forrige møte, ikke hva som skal skje i neste, for det vet jeg også skjer rundt omkring. Så vi vet jo det at folk er opptatt av, i hvert fall i disse dager, sikkerhetspolitikk, altså det internasjonale og så videre, ikke sant? Men hvorfor er vi ikke flinkere til å trekke opp disse tingene, skape en arena for å diskutere den type ting, da tror jeg jo folk hadde kommet, i hvert fall de som har den interessen. Men det andre kan jo være utdanningspolitikk. Vi kjørte et åpent møte i Ringerike Arbeiderparti for cirka 2 år siden nå, hvor målet vårt var at det skulle komme færrest mulig medlemmer og flest mulig folk som var opptatt av skole. Og det lykkes vi jo med liksom å sette Kari, kunnskapsministeren, på agendaen. Og liksom, hva fremtiden skole? Mm. Og da fikk vi jo en helt annen debatt enn om det hadde vært et medlemsmøte, og så fikk vi også noen medlemmer I etterkant. Mm. For da hadde vi laget et... Det var noen som var interessert I dette, og så fikk de et innblikk, og så tenkte jeg at jøss, her har jeg lyst til å være med og engasjere. Mm.
Men hvis Kari, eller Paul, eller Per, eller Ahmed, eller hvem som helst som går ute på gata, har lyst til å inn I politikken, så har jeg hørt at ja, men jeg, selv om jeg kommer inn, så har jeg ikke noe betydning, ikke sant? Det sånn og sånn, men det en sannhet med modifikasjoner, for melder du deg inn et lokallag, så gjelder din stemme der.
Ja, den gjør jo det. Det jo litt forskjellige måter partier organisert på. Jeg kommer jo fra et parti hvor vi I gamle dager hadde veldig mange lokallag. Jeg tror vi hadde 13 lokallag I Ringerike, ikke sant? Og så hadde vi et representantskap på toppen der, og så styrte vi kommunen fordi vi hadde flertall. Så avgjørelsene, de skjedde jo I representantskapet til Ringerike Arbeiderparti. Nå snakker vi om et godt stykke tilbake igjen I tid, ikke sant? Mm. Men, og da var det jo sånn at da hadde jo Ådern Arbeiderlag en viss stemme inn I representantskapet. Men nå det jo sånn at vi har en flat struktur, vi har et medlemsmøte, og alle stemmer like, ikke sant? Og folk kommer inn I kommunestyret når de begynner å engasjere seg. En godt eksempel på det jo Trine Henhaug Sandum, som sitter I kommunestyret nå, har gjort det I flere perioder. Jeg husker jo hun dukket opp på møtet og sa at jeg kunne godt tenkt meg å vært med, og jeg har et engasjement for det som skjer I barnehagen. Hun sto nederst på lista til valg. Folk stemte inn, og etter det så har jeg vært I kommunestyret, ikke sant?
Det, jeg opplevde selv det samme. Ble satt nesten nederst. Jeg var nummer 9, tror jeg, og fikk såpass mange personstemmer at jeg kom rett inn I kommunestyret ved første mulighet.
Så jeg tror på en måte, det ikke... Vi ikke bortskjemt med for mange stemmer og meninger I politikken. Jeg tror, I hvert fall fra egen organisasjon, så setter vi stor pris på at folk kommer og mener noe og har lyst til å være aktiv.
Og så kan det jo være når folk kommer inn, de kommer med en fagkunnskap som du absolutt kanskje har behov for inn I et lokalparti også.
Ja, og så tror jeg, veldig mange tror at politikk handler om å krangle. Men det handler jo egentlig om å finne løsninger I sammen, som til det beste for samfunnet.
Det gjør det, og uansett hvor jeg møter politiker, enten om fra Arbeiderpartiet, Rødt, eller SV, eller FRP, så man jo venner når man går ut av den døra, og ikke minst man prater sammen hele tiden, og man uenig I noen veier til målet, men man jo... Man snakker sammen.
Man gjør det, og unnskyld, der tror jeg det litt sånn, det forskjell på kulturer også. Enkelte steder så det sånn at man møter opp til et kommunestyre for eksempel, rett I forkant av det skjer, ikke sant? Mm. Andre steder på Ringerik så har dere vel fortsatt denne middagen I forkant. Mm. Det en sosial arena for å bli kjent med hverandre. I fylkespolitikken så har vi jo ofte møter over to dager og så videre, og det betyr at du skaper relasjoner. Og har du relasjoner med folk på tvers av partilinjene, så har du også en helt annen dialog om ting. For det når jeg kjenner deg litt bedre, Roger, enn hvis jeg bare hadde møtt deg I fylkestingssalen eller kommunestyresalen, så vet jeg også at du og jeg, vi kan finne frem til løsninger I sammen.
Ja, der jeg lyst til å skryte veldig av deg. Det kanskje noe av det bedre jeg har opplevd I politikken, og det gjelder faktisk deg, og det gjelder I år. Når det som kalles posisjonen la frem sitt budsjett på et fylkesutvalgmøte, hvor du ba om gruppemøte, og gikk gjennom og tok inn en del av verbalforslagene inn I deres forslag. Det sier litt om hvordan man jobber I fylket. Altså, man ser over linja, hva bra, hva kan vi få til for å gjøre det best for Buskerud fylke?
Ja, og jeg blir overrasket, for jeg skal ikke nevne kommunene, men ikke sant, men det finnes en kommune, den ikke I Buskerud, men den på Østlandet, hvor alle partier sitter og holder på sine forslag, fordi jeg redd for at andre partier skal stjæle dem. Og da når jeg hørte det, så tenkte jeg at det var rart. Altså, hvis du og INP stjæler et forslag som vi har kommet opp med, og det blir gjennomført I Buskerud, så har jo jeg gjort jobben min. For det, da har jo politikken blitt implementert. Mm. Det jo det som må være målet.
Ja, ja.
Ikke at du foreslår et land som ikke blir vedtatt. Ikke sant?
Nei, helt enig med deg i det. Og der det nok kanskje litt forskjell på lokalpolitikk og fylkespolitikk.
Ja, det tror jeg også. Men jeg tror det handler sammen med disse kulturene og hvor mye vi i sammen egentlig. For det, man har de relasjonene, man snakker mer sammen. Altså, jeg vil ikke bruke uttrykket profesjonelt, for det blir sånn teit. Men liksom, man har et annet relasjonsnivå på de fylkespolitikerne som møter hverandre, enn hva jeg ser. Og ikke bare i Ringerik, men veldig mange steder da.
Mm, mm.
Fordi man mer, kanskje mer kollegiale og sånt. Så, mm. Men det mener jeg en styrke. Og det som jeg pleier å si til disse kommunedirektørene, som vi også møter en del i fylkespolitikken, ikke sant? Men invester i dette. Ikke sant? Ikke kutt i den middagen i forkant av kommunestyret. Når dere starter opp, ta en to-dagers samling sånn at de folkevalgte faktisk blir kjent med hverandre og dere og så videre. Det er gull verdt.
Mm. Og der ser man jo at på Ringerike for eksempel hvor man tok en kiltur for å bli kjent og i en strategikonferanse som faktisk billigere nærmest enn å legge seg inn på et hotell i nærliggende, så var det store protester lokalt, lokale aviser og så videre, men den relasjonsbyggingen for å kunne fatte gode avgjørelser for Ringerike, den viktig som du sier.
Ja, og det veldig enkelt å kritisere den summen man bruker, ikke sant? Mm. Tabloid blir det enkelt for avisen å snappe opp og liksom komme på, men jeg mener jo at det en god investering fordi hvis du ikke har en god dynamikk mellom politikk og administrasjon eller mellom de politiske partiene så det langt mer kostbart enn en kiltur, for å si det veldig enkelt.
Ja, løsningene kommer ikke.
Nei, det gjør ikke det, og så blir det omkamper og det blir krangling og det blir dårlig miljø, for å si det sånn, og det dyrt.
Mm. Er det sånn at når du nå har blitt fylkespolitiker, nå du gruppeleder og leder, så du reiser jo mye rundt i de ulike lokallag, men er det sånn at du følger godt med på Ringerike også, eller hva som skjer her?
Godt med, det jo hjemkommunen min, så jeg jo opptatt av hva som skjer basert på det. Jeg følger nok kanskje litt mer med i Ringerike enn hva jeg gjør andre steder, men det jo de to perspektivene da, at jeg kjenner politikken på Ringerike, og jeg bor her, så jeg interessert i utviklingen til kommunen. Det vel det korte svaret på da. Og så har jeg alltid vært litt nerd. Jeg tror jeg også satt og så på kommunestyremøtene i Ringerike når jeg var ungdom, liksom på raden her på TV Ringerike. Og det, ja.
Ja, der har jeg egentlig vært også sittet og sett på det. Men ja, nå er du er ikke gammel, men blir du litt sånn syvende i far i huset? Du tar opp telefonen og ringer Håkon Oren som gruppeleder. Nå går han ut i permisjon, men også sier at du, Håkon, i den saken der som det står om her, hva mener vi her?
Nei, ikke så ofte for å si det sånn, men både jeg og Håkon og Hilde har jo en dialog på ting som skjer, men jeg passer veldig på at ikke jeg skal snakke om hvordan det var når jeg satt i kommunestyret, for det, jeg sitter ikke der og jeg veldig ydmyk på det at her kan jeg ikke detaljene.
Nei. Det mange som klager over at kommunestyret blir for lite politikk, ja. Ikke sant? Hva tenker du om det når man sier det?
Det veldig enkelt å lene seg på en administrasjon, i hvert fall hvis det ubehagelig.
Mm.
Ikke sant? Samtidig så er det jo som oftest ganske fornuftig det som kommer fra en administrasjon. Og der tror jeg vi inne i litt kjerne, Roger, for hvis vi har et kommunestyre da, som fungerer godt, så finner man frem til løsninger, og så blir det ikke kriging og debatt i kommunestyret. Ikke sant? Det blir løsninger, og det er bra for kommunen. Men jeg har lyst til å trekke det tilbake igjen, for det vi kanskje ikke gode nok på, det bestillingene våre. Ikke sant? Så hadde vi vært flinkere på bestillingen og sa at vårt politisk mål, det det at flere ungdom skal kunne lese, regne og skrive i Ringerike kommune når de går i 5. klasse. Og det tror jeg du kan få et enstemmig kommunestyre til å måtte gå inn og si at dette en prioritering. Og så lar vi fagfolka få bestemme hvordan det skal gjennomføres, i stedet for at Ofte så blir det sånn at fagfolk har kommet med tiltak, og så skjønte ikke vi helt bestillingen. Vi har ikke vært med på premiss I starten, ikke sant? Men da får du en annen dynamikk, for det, da kan du, jeg tror alle enige at lese, skrive og regne fornuftig at en femteklassing kan, ikke sant? Men hvis vi tar en parkeringsplassdebatt I stedet for da, ikke sant? Og så kan du legge premisser for at I Hønefoss by så skal det være en 60% parkeringsdekning, ikke sant? Og så det opp til fagfolka å finne ut hvordan det skal løses. Da kan vi ha en debatt på, skal det være 60% eller 80%? Og så lar vi fagfolka løse det til slutt. Nå har vi kanskje en debatt sett litt fra siden, hvor vi begynner å diskutere detaljene I stedet for prinsippet. Og da blir det blir ikke politikk, men det blir mer fag. Vi sitter og diskuterer. Hvis du skjønte
det. Jeg skjønner poenget ditt. Skjønner poenget ditt, og jeg håper de uteskjønner det også. Det ikke politikk og fag, og skillelinjene ikke alltid like enkelt.
Nei. Det ikke det. Men liksom, jeg tror alle kan være enige om at vi skal ha en god skole. Og så tror jeg vi roter oss litt bort når vi begynner å detaljstyre en del ting, I stedet for å legge noen premisser på hva skole skal være. Ikke sant?
Men I fylket, nå blir det litt frem og tilbake her, men du nevner skole flere ganger, da jeg har lyst til å ta tak I det også, fordi I fylket nå så har jo vi det som heter Buskerud-konferansen, den kan vi kanskje komme litt mer tilbake til etterpå, men noe av temaene har jo vært skole, og hvor viktig skole jeg vet at du veldig interessert I skole. Og noe av det som kom opp, ikke I år, men I fjor, det var jo spesielt dette med overgangen, altså fra barnehage til barneskole og så videre oppover, altså som han, du husker sikkert navnet,
Thomas Nordahl
sa at den siste sangen du synger I barnehagen skal være den første du synger på barneskolen, og hvordan kan vi jobbe for å få det til å lykkes veldig, både kommunalt og fylkeskommunalt, det en stor oppgave jeg gir deg nå, men ja.
Ja, det at løsningen på det så hadde vi implementert for lenge siden, men litt sånn historikk da, når jeg kom inn I politikken I Ringerike, så hadde vi en haug med skoler på Ringerike og ikke en Ringerikskole. Og I det så ligger jeg at om du begynte på Tyrestrand eller på Sokna eller på Eikli, så kunne du egentlig ikke forvente at du fikk akkurat det samme tilbudet. Ikke sant? I samme kommunen. Og sånn gjaldt det egentlig I barnehagen også. Nå var det ikke så regulert hva en barnehage skulle være på den tiden. Men det litt av utfordringen, ikke sant? Alle gjorde sitt beste, ikke sant? Innenfor de rammene og de styringssystemene de hadde. Og så fikk vi en dreining hvor vi egentlig fikk, altså jeg valgte å kalle det for Ringeriksskolen da, ikke sant? At du skal kunne ha de samme forventningene til hva kommunen stiller opp med opplæring, uansett hvor du bor hen. Og det en viktig premiss. Og så så vi det at overgangene, det var veldig gode overganger enkelt steder, og så var det totalt manglende andre steder. Og det en sånn personlig erfaring fra meg også. Jeg hadde et barn som gikk I en barnehage som ikke var naturlig I forhold til den skolen datteren min skulle begynne på. Og det betydde jo at de som skulle begynne på den nærskolen, der var det møter, og de var borte på skolen og ble kjent og så videre. Og så stilte jeg spørsmålet, Når skal vi gjøre det samme for min datter? Når skal hun reise på den skolen hun skal begynne på? Ikke sant? Nettopp det du inne på med hva Thomas Nordahl sa, ikke sant? At det du går ut av barnehagen med, det skal være kjent inn I skolen. Og det hadde de ikke planlagt, for vi pleier å gjøre det med nærskolen. Og så sa jeg, ja, men tilbudet må jo være likt. Ja, og det var de jo enige, men de hadde jo aldri gjort det, ikke sant?
Nei, ikke sant?
Så det var en overgang, og så har vi den andre overgangen, og det jo barneskole og ungdomsskole, ikke sant? For vi har jo noen steder har vi jo første til tiende, men vi har jo veldig mye første til sjuende, åttende til tiende elever, og de overgangene også, for all forskning sier jo at ungdommen blir usikker, ikke sant? Det handler om relasjoner, venner, nye klasser, inndelinger, men det handler også om faglig kunnskap, ikke sant, på hvilken nivå de og det både I kommunene så sliter vi en del med det, jeg føler at vi har blitt mye bedre, men så veksler vi da mellom disse forvaltningsnivåene, da, som den siste trappa, ikke sant, hvor det fra ungdomsskole du skal inn I videregående på en eller annen måte, og der det alt for lite dialog. Jeg skjønte jo hvordan systemet funket. Jeg har, det kan jeg jo si, jeg veldig åpent. Jeg har jo to barn med dysleksi. men og de har klart seg veldig godt I skolen, men jeg tror også de har klart seg godt for det at jeg har kunnet stille det riktige spørsmålet.
Det betyder at de avhengige av foreldre som kan stille de riktige spørsmålene?
Ja, og så tror jeg har vært flink til å aldri kreve noe vi ikke har behov for, men stilt de riktige spørsmålene om hva vi faktisk skal jobbe med og så videre. Men det betyder også at overgangen fra grunnskole til videregående også for de elevene, så hadde vi den utviklingssamtalen begge steder på riktige premisser. Men det handler om at jeg skjønte systemet, tror jeg. Hadde flere, altså jeg tror jeg skal ikke være negativ liksom og legge skyld på noen men vi ikke gode nok da og det nok derfor Roger at dette tema kommer opp også vi ser at vi svikter I overgangene vi ser at det dropout som det blir kalt og det ikke fordi at ungdommen gjør noe feil men det vi det systemet som gjør noe feil det ikke læreren heller som gjør noe feil
Nei, det ikke det, og vi ser jo det I Buskerud hvor mange ungdommer under 30 år da, hvis jeg ser I dag som sitter utenfor og ikke gjør noen ting og det jo et enormt problem
Og så det en samhandling. Nå har vi jo denne Buskerud-planen som vi sendte ut på høring, ikke sant? Og jeg som har vært med I politikken I såpass mange år, jeg pleier å bruke som et eksempel at når fylkeskommunen kom med en annen regional plan, det var ikke det vi brukte mest oppmerksomhet på I kommunestyret Ringerike, for Nei. Å være helt ærlig. Nå har vi jobbet veldig med forankring, ikke sant, I sammen med kommunene, og det jo fordi at skal vi løse det begrepet som vi har satt på topp som innenforskap, så ikke det en oppgave for fylkeskommunen alene. Vi må gjøre det sammen med noen. Kommunene må gjøre noe, vi som fylkeskommune må gjøre noe, NAV må gjøre noe, helsetjenesten I kommunene må gjøre noe, spesialisthelsetjenesten og lokalt næringsliv, altså dette her ligger det tiltak på hele samfunnsmodellen vår for at vi skal lykkes.
Vi skal komme litt mer inn på fylkes- og Buskerud-konferansen. Vi kan høre litt mer musikk først. Vi kan høre Chris Holsten og Frida Annevik, da det visse verden.
Så telt alene Så I speilet Jeg kan ikke si jeg kjente bakken Begynte skjelve, men det fikk meg til å tenke Håper alt bra du ute og drikker med noen venner Eller slapper Det har gått et år, og det ting jeg forstår nå Og la det være over Ikke del alt vi bar på Og jeg vet, du vet Vi vet, var ikke klar For alltid det streit Jeg vet, du vet, vi vet Fåkke med for hverandre Det greit Men hvis verden raser sammen Så dette sagt Du kommer hit, blir over her I natt Bare gjør det vi gjorde før For hvem bryr seg med Hva vi to gjør Hvis verden raser sammen Så dette sagt Hvis sånn går over Holder jeg deg fast Og hvis dette et tok for alt deg og meg jeg ville valgt hvis verden raser sammen så dette søkt søkt hvis verden raser sammen så dette søkt søkt jeg prøvde å se deg for meg jeg var ikke redd selv om jeg kjente bakken skjelve men jeg tenkte husker du det vi hadde vært ute og vi snubla inn kom aldri lenger enn til kjøkkenet Og det har gått et år, og jeg tror jeg får det til Så jeg kan tenke på deg, hjertet slutter ikke å slå nå Jeg vet, du vet, vi vet, folk klar for alltid det streit Jeg vet, du vet, vi vet, folk med for hverandre det greit Men hvis verden raser sammen, så dette sagt Du kommer hit, blir over her I natt Bare gjøre det vi gjorde før For hvem bryr seg med hva vi to gjør Hvis verden raser sammen så dette sagt Mens alt går over holder jeg deg fast Og hvis dette et takk for alt det deg og meg jeg ville valgt Hvis verden raser sammen så dette sagt Så dette sagt Så dette, så dette, så dette sagt Jeg vet, du vet, vi vet, folk klar for alt
greit. Men hvis verden raser sammen, så dette sagt. Du kommer hit, blir over her I natt. Bare gjøre det vi gjorde før. For en bryr seg med hva vi to gjør. Hvis verden raser sammen, så dette sagt. Mens alt går over, holder jeg deg fast. Og hvis dette et takk for alt, det deg og meg jeg ville valgt. Hvis verden raser sammen, så dette sagt. Så dette, så dette, så dette sagt. Hvis verden raser sammen, så dette sagt.
Ja, hvis verden raser sammen, ja, så dette sagt. Vi får ikke håpe det skjer, Mons Ivar Mjelde. Vi snakker litt om politikk, Buskerud fylke, Ringerike kommune, andre kommuner. Vi har lyst til å dra oss litt mot Buskerud fylke og det samholdet som der, og så kanskje gå rett på det som du var inne på, Buskerud-konferansen, noe som har vært ja, tre år nå, ledet fram til Buskerudplanen, på en måte. Hva tenker du om det?
Jeg veldig glad for at vi har fått en arena hvor det ikke bare en side av politikken eller administrasjonen alene som møtes for å diskutere samfunnsutvikling. Dette jo en arena hvor både posisjon og opposisjon sammen med administrasjon og fagfolk setter seg ned, og så diskuterer vi det som faktisk veldig viktig. Og det jo det denne Buskerudplanen handler om, egentlig. Hvordan, basert på det vi vet, hvilke tiltak skal vi gjøre for å løse problemer eller bli bedre på ting.
Mm-hmm. Og så får vi også anledning til å treffe stortingspolitikere fra Buskerudbenken, som den kalles. De jo også, I hvert fall når de kan, så møter de. Og det jo på en måte det å sitte rundt et bord og snakke med ordføreren I Drammen og stortingspolitikeren og så videre, det gir litt ekstra, og ja, det blir gode samtaler av det.
Det gjør det, og så noe jeg har lært meg I politikken, det jo det at vi skal ikke gå rundt og tro at alle vet hva vi holder på med lokalt, for det gjør de ikke.
Nei.
Folk har sin hverdag og har fylt opp med sine ting. Og det en sånn dyrkjøpt erfaring, ikke sant? Vi fløy rundt I veldig mange år og trodde at alle visste hva Ringeriksbanen var. Mm. Men når du snakket med stortingspolitikere fra andre deler av landet, så hadde de ikke hørt om dette her. Og vi syntes jo dette var verdens mest fantastiske ting. Eller for eksempel noe vi driver med på fylket, som kalles Ung Invest, som en plattform for å hjelpe ungdom som har måttet gitt opp skolen, for det fungerer ikke inn igjen. Kjempegode resultater, ikke sant? De har et regnskap som sier at 1 krone inn, altså det vi bruker på den plattformen, det 4 kroner ut igjen. Mm. Dette har vi snakket med stolthet om og liksom prioritert og så videre, og så oppdager vi at det jo ingen andre som har hørt om dette her. De vet ikke om det, ikke sant? Mm. Og da vi litt tilbake til det du snakker om her, Roger, ikke sant? For det Buskerud-konferansen da, det jo også en arena for å sette felles perspektiv på hvordan står det til I Buskerud.
Mm.
For det har vi ikke hatt. Ikke sant? Vi har ikke vært gode nok på det, og da da vi klarer å identifisere likheter på både ting som funker og ikke funker, og så får vi med stortingspolitikerne våre også på at dette den reelle debatten. Dette foregår på en måte ute I kommunene våre nå. Hva linken deres når de snapper opp ting I Stortinget, og så videre, og får med de perspektivene våre sin. Det en veldig viktig arena.
Ja, jeg håper det noe som kommer til å vedvare, uansett om det blått eller rødt eller grønt, eller hva fremtiden viser. Men du har jo også vært med hele denne perioden, holdt jeg på å si, fra Buskerud til Viken til Buskerud igjen. Har du sett noen tanker rundt det? Trives du bedre I Buskerud enn du gjorde I Viken? Eller det fordeler og ulemper med begge deler?
Altså, jeg gikk jo inn I fylkespolitikken når Viken ble etablert. Ja. Så mitt gamle forhold til Buskerud var jo forrige gruppelederen I Buskerud Arbeiderparti var jo Anne Sandum fra Ringerike. Ja, vi har jo hatt gruppelederen I lengre perioder nå. Men veien inn I Viken, det var veldig mye som var bra I Viken. Jeg, I hodet mitt, lurte fælt på hva vi skulle gjøre I forbindelse med hele Viken-greia og på en måte Utgangspunktet var jo at det var ingen av fylkene som ville bli Viken. Og så blev vi det. Og så var det noen ting vi fikk til å funke veldig bra for all del, men noe av det jeg så da, Roger, som jeg veldig glad for at vi har nå, tilbake igjen på, det var jo at avstanden mellom enkeltmenneske og tjenesten der ute, og de politiske beslutningene, den ble ganske stor. Og da tenker jeg ikke i avstand, men jeg tenker i organisasjon. Mm. For hvis vi da tar opplæring da, og skole som et eksempel, så fikk vi plutselig noen flere ledd da, imellom fylkestinget og skolen i den administrative oppbygningen med områdedirektører og direktører og så videre og så videre. Og i en del av de møtene vi hadde så stilte vi spørsmålet, ja men dette ser veldig bra ut, hvordan jobber dere med det på tvers av de videregående skolene våre? Og så begynte jo som regel da de å svare, så snakket de da om de nærmeste naboene sine, og så spørte de, ja, men hva med alle de andre? Nei, det var ingen måte å samarbeide på. Mm. Så det ble liksom sånn, ja, vi fikk en stor enhet, men innenfor den enheten så var det fortsatt små lokka samfunn, for å si det sånn, som jobbet med seg og sitt og så videre. Og jeg vil påstå at hadde vi fortsatt i Viken, fordi det ikke sånn at Østfold og Akershus svømmer over med penger de heller.
Nei.
For å si det sånn, Østfold har noen av de like demografiutfordringer som vi har, og et stort investeringsbehov. Akershus har en enorm vekst enkelte steder om å bygge veldig mye. Så min påstand er jo det at distriktsskolen i Buskerud hadde stått for fall hvis vi hadde fortsatt, fordi Bonna Reinarka hadde vist at vi trenger å gjøre noe, og det er tilgjengelig kapital og ressurser ute i distriktene våre.
Ja, og det er helt sikkert riktig, altså den delen har ikke jeg vært med på, så det er riktig som du sier. Det, jeg husker tidligere kommunedirektør på Ringerike sa, Tore Isaksen, det var at han opplevde kanskje at det var lettere å hente midler i Viken enn det var i gamle Buskerud.
Jo, kanskje. Jeg vil snu litt rundt på det og si at Ringerike har alltid vært flink til å hente midler og oppmerksomhet. I Viken så var Ringerike og Ringeriksregionen en av de som stakk seg fram. Hallingdalen var fabelaktig flinke. Og sett i det perspektivet så fikk man jo oppmerksomhet, for man var tydelig, man var klar, og man tok en del av de penger som var tilgjengelige. Men det var fordi at vi var gode i den regionen her, og så var det kanskje ikke så gode andre steder. Så hvis du sier at de andre hadde løftet seg opp på vårt nivå, da, så hadde vi blitt en lille putt igjen, ikke sant? Men det at vi var litt fremme i skoene på en del ting og fikk tak i ting der, gjorde jo at det ble veldig populært. I pandemien for eksempel så kom det jo ut en del omstillingsmidler og så videre, de datte jo ned veldig mange steder i Buskerud og ble veldig populært, veldig viktige penger i det arbeidet, men det handlet jo om hvordan regionen var rigget fra før, ikke at vi var Viken, men i konkurranse da med alle de andre så skinte det enda mer, for å si det sånn.
Riktig, riktig. Jeg har lyst til å også spørre et spørsmål. Du er sikkert, holdt på å si, både lei av å snakke om det, eller høre om det også, fordi at vi ser leserinnlegg, vi ser kommentarfelt på sosiale medier, at Ringerike i Buskerud, det er ingenting, for det alt dreier seg om nedre Buskerud. Det er vel sikkert noe du som gruppeleder har hørt mer enn en gang. Hva tenker du om det som fylkespolitiker?
Det er jo det jeg vokste opp med i politikken, det at hvis vi ikke får til noe, så kan vi skylde på Drammen og fylkeskommunen. Det har jo vært litt retorikken lokalt her, og det mener jeg faktisk. Men vi blir ikke noe bedre enn det vi gjør fylkeskommunen til. Du og jeg er jo tillitsvalgte som politikere, som møter opp i Drammen på møter og andre steder, men hvis ingen forteller oss om hva som skjer på Ringerike, så har de heller ikke noe mulighet til å få gjennomslag. Det tror jeg har vært utfordringen i veldig lang tid. Hvis du tar og summerer opp da, og leter litt etter hvor er de største investeringene i Buskerud gjort i et 10-årsperspektiv, så er det Ringerike. Det er vi som har fått det meste, for å si det sånn. To nye videregående skoler, en god del tiltak på vei, og på gang- og sykkelvei og så videre. Det er jo ikke gratis prosjekter, for å si det sånn. Og når det har vært prioritert her opp, så har det jo ikke kommet penger andre steder. Så men det vi skulle gjerne hatt mer da. En parallell til det, Roger, jo kanskje det som skjer ute I Osloveien, eller det som ikke skjer ute I Osloveien nå, ikke sant? Dette krysset til USN.
Ja.
Jeg husker jo det dukket opp. Da satt jeg jo kommunestyret her, ikke sant? Det fortsatt ikke realisert, og nå kostnadene løpt løpsk. Og så snakker jeg med kollegaer lokalt der som da litt sånn sure for at fylkeskommunen ikke kaster på 20 millioner til på det krysset. Og så jo realiteten at fylkeskommunen har jo ikke, vi pleier jo ikke å bruke penger på andres tiltak. Altså her det noen som skal koble seg inn på fylkesveien på nytt. Normalen jo da at dem som har lyst til å gjøre et tiltak, de må betale for det. Og så det en lang historikk her tilbake igjen på at fylket stilte litt penger til rådighet, og så det 3 millioner, og så det 5 millioner, og nå det 10 millioner.
Ja.
Og så det liksom, ja, for disse pengene havner jo I Drammen. Nei, de gjør ikke det. Vi har aldri gjort noe tilsvarende I Drammen som har sett av 10 millioner kroner for at noen skal bygge om et kryss på fylkeskommunens vei som fylkeskommunen I utgangspunktet egentlig ikke har behov for, ikke sant?
Mm. Dette jo ting som, ikke sant, som kommer alt for lite frem I en debatt også, for det blir liksom sånn deg og meg og litt ensidig.
Ja, og så det veldig ordentlig at du kunne skylde på Drammen, da, det ikke det, når vi ikke får det til, ikke sant? Hvorfor ikke vei og banebygd? Jo, det Drammen sin skyld, og så videre, ikke sant? Verden litt annerledes, da, men det alltid ordentlig om det kan være noen andres skyld at ikke vi lykkes.
Mm. Det en ting jeg opplever som utvalgsleder, jeg jo så heldig å få lov til å dele ut litt midler I ulike steder, og så hører jeg at det ikke kommer midler til Ringerike, men Første betingelsen for å få midler å søke.
Ja, det det. Så enkelt det.
Ja.
Har du ikke søkt, så får du heller ikke penger.
Nei, for det jo ikke sånn at man løper etter deg med penger. Det må søkes.
Ja. Og jeg vil jo påstå at Ringerike har fått ganske mye midler, og jeg. Så, og det ser du jo I ditt utvalg, på næring og innovasjon, men også på kultur. Det deles ut en god del penger her. Men vi I konkurranse med andre.
Ja, vi 18 kommuner. Fylket stort og langstrakt, både by og distrikt, så det skal fordeles, så det ikke mer enn 4 milliarder kroner.
Nei, det ikke det. Så kanskje en brandfakkel da, altså hvis du tar perspektiv I Buskerud, ikke sant, så bor da nesten halvparten da, I Drammen med Lier, Øvre Eiker da, og hvis vi tar den aksen. Så tror jeg at det de som får minst igjen av Buskerud, satt på spissen, hvis du tar proposisjonene. Sånn det jo.
Men en ting som mange bryr seg om, som jeg også lyst til å komme inn på før vi etter hvert må avslutte, det kollektivtransport. Fordi de fleste av oss, jeg har jo bodd noen år I Oslo, og det så deilig hvor du kan gå ut, du trenger ikke å se på tidsstatbellen, du vet at enten kommer bussen eller så kommer trikken, liksom, og tar deg dit du skal, og da skjønner jeg at det å komme seg noen steder ikke problem. Men bor du I dag I Hev, eller du bor andre steder, så jo dette et problem. Foreldre må nesten kjøre til idrettsarrangement, til ting rundt omkring, og så kommer det noen ganger nok, en eller annen gang nok midler til å kunne... Nå, god kollektivtransport mellom I hvert fall de store tettstedene våre?
Svar på det at vi I hvert fall ikke der nå,
Nei.
For å si det sånn.
Nei.
En viktig forutsetning jo kundegrunnlaget. Det å kjøre kollektivtrafikk I Norge jo et tapsprosjekt I utgangspunktet, ikke sant? Det subsidiert, men vi gjør det fordi vi skal oppnå noen andre mål. Hvis vi hadde kuttet ut å kjøre 200-bussen til Oslo, så tror jeg kanskje det hadde gått veldig fint for Ringerike, men jeg tror Bærum kommune og Oslo kommune hadde blitt drittsure, for å si det veldig enkelt. Fordi alle de menneskene måtte satt seg en bil. Jeg har pendlet til Oslo I veldig mange år, og det ikke plass, for å si det veldig enkelt. Og det perspektivet kan du ta lokalt også, ikke sant? For hvis det ikke går buss til Hev, da, og alle må sette seg I bilen, så gjør det noe med trafikkbildet I Hønefoss. Men når den balansegangen på at det nok folk som kjører buss, ikke sant? At bussen passer, for det forskjellen, Roger, på bussen som går til Hev og bussene som går I sentrum I Oslo, at I Oslo så trenger du ikke å tenke på når bussen går. Du bare går på stoppestedet, så kommer det en trikk eller en buss, fordi det har liksom denne frekvensen hele tiden. Og der det en psykologi, og dette det forsket mye på, og Transportøkonomisk institutt bruker de mye beregningene sine når vi lager rutemodeller. Jeg jobber jo egentlig på jernbanen. Ikke sant? At hvis du liksom, hvis det for lang tid imellom bussavgangene, så begynner folk å vurdere bilen som løsning. Fordi det blir uforutsigbart. Og det betyr jo ikke sant, at de fleste ruter som går i Ringerike er der at folk gjør en vurdering hele tiden. Ikke sant? Det er det enklere nå? Rekker jeg denne bussen, eller burde jeg bare sette meg i bilen? Og så videre. Og det nok kanskje bare de bybussrutene våre hvor vi i dag har muligheten til å ha høy nok frekvens. Men så kommer den andre utfordringen, og det jo at bussen står i samme køen som bilene. Og da tenker igjen folk at ja, men det mye bedre å sitte i den køen i egen bil enn å dele den med andre i en buss, ikke sant? Så jeg har jo sagt at nå skal vi løse opp av noen av de utfordringene rundt kollektiv i Hønefoss sentrum, så må vi også på en eller annen måte gi bussen muligheten til å snikke i køen. For ja, jeg har pendlet til og fra Oslo i mange år. Noe av det som irriterte meg mest var jo at vi kunne bruke 40 minutter fra Eplehagen og nett til sentrum. Ikke sant? Som resulterte i at en god del mennesker da, i stedet for å gå til bussen i sentrum, valgte å kjøre bil til Botilrud. Ikke sant? Fordi da slapp de den på ettermiddagen. Men hva er de med på? Jo, det med på å skape den køen igjen, som igjen gjør at bussen ikke
kommer frem.
Ja. Så litt av utfordringen at så lenge vi ikke har busstraser i det bymiljøet vi bor i her, så vil bussen slite med de samme utfordringene som bilen gjør. Og vi mennesker er enkle, jeg selv, også da velger vi det som behagelig. Ikke sant? Men målet vårt må jo være at vi har noen akser som til å stole på, som gjør det at bor de i Herrasbygda eller i Klekkenhausbygd, sykehusområdet eller på Nordsida, som på en måte skal jeg kunne bevege meg på en enkel måte med kollektivtrafikk.
Ja, jeg pleier å bruke et eksempel som jeg mener godt, fordi vi etablerte, hva skal vi si, Herrasbygda som en sånn liten bydel utenfor Hønefoss for mange, mange, mange år siden, og vi har Hensmoen industriområde. Vi enda ikke klart å få en buss som kunne tatt arbeidere fra Herrasbygda til Hensmoen. Vi har Statens Vegvesen på Hensmoen, og de er ikke buss å ta for å ta teoriprøver for barn som skal dit, eller ungdom. Så ja, vi har et stykke igjen.
Ja, også det jo den fleksibiliteten, ikke sant? For det, ja, jeg sa det just da, så jeg valgte jo en barnehage som ikke lå til skolekretsen min, men det var jo for at jeg skulle få hverdagen min til å gå opp, ikke sant? Og det betyr jo at den der hverdagsreisen til folk, den består jo ikke bare av å reise frem og tilbake til jobb. Du skal innom butikken, du skal i barnehagen, eller hente på SFO og alle disse tingene, ikke sant? Og når du da opplever at, ja, jeg bor i Herrasbygda, og skal jeg komme meg til til vervenkastet eller til Hensmoen, og så skal jeg kanskje handle også, så taler alle ting for at jeg skal kjøre bil og ikke kjøre kollektivt.
Det begynner å nærme seg slutten av en hel time. Jeg tror jeg må invitere deg tilbake igjen. Jeg synes det interessant å sitte og løse Buskerud-problemer her over bordet, men det hverken rødt eller blått. Det handler litt om hvor vi enn, synes jeg.
Ja, jeg tror ikke vi har vært så politiske i dag.
Nei, jeg synes ikke det. Det er litt realiteter det man snakker om her.
Ja. Det er der løsningene ligger da. Vi må være realister og realpolitikere. Det kan være fristende å kaste fram ideer og skyte og så videre, men det skaper kanskje opp avisoppslag da. Men målsetningen må jo være å få til endring og ikke avisoppslag.
Det er jeg helt enig med. Tenk om alle politikere hadde tenkt akkurat så som du sier der, Mons Ivar. Mons Ivar Meldia, gruppeleder, Arbeiderpartiet. Takk for at du tok deg tid til å komme innom oss her i Radio Hønefoss.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Så håper jeg du kommer tilbake igjen. Kan vi ta med flere og diskutere en dag?
Høres ut som en god plan.
Vi skal høre på Finn Kalvik og Ridder Anke.
Mitt barn kom til verden på en klinikk. Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil bli som deg, far. jeg vil bli som deg. Aldri ride ranke og bruke sang, aldri Mikkel Rev og bæ bæ lille lam. Nå kommer du hjem far, jeg vet ikke men, da skal vi få det fint igjen sønn. Da skal vi ha det fint igjen. I forrige uke fylte han ti. Han sa far takk for ballen, kom så leker vi. Kan du lære meg å sparke? Jeg sa ikke nå, jeg har for mye å gjøre og tenke på. Men han var like blid da han gikk sin vei. Og sa far, jeg vil bli som deg far, jeg vil bli som deg. Aldri ride ranke og vugge sang, aldri Mikkel Rev og bæ bæ lille land.